Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանն ու Բաքուն դեռ վերջնական պայմանավորվածություն չունեն, թե որ քարտեզով պետք է սահմանազատում իրականացնեն, հայտարարել է արտգործնախարար Միրզոյանը։ Բաքուն պնդում է, քարտեզներից բացի կարող է հիմք ընդունել նաև այլ վերլուծություններ, իրավական փաստաթղթեր։ Ավելի քան 10 օր է միջդիրքային հատվածից առևանգված երկու հայ զինծառայողների մասին դեռևս որևէ տեղեկություն չկա։ Վարչապետի որդուն առևանգելու համար մեղադրվող Գայան Հակոբյանի տնային կալանքն ընդամենը մի քանի ժամ տևեց։ Դատարանը որոշեց բանտախուց վերադարձնել 44-օրյա պատերազմում որդուն կորցրած կնոջը։ Թուրքական հետախուզության երկարամյա ղեկավար Հաքան Ֆիդան-ը պաշտոնապես տանձնեց Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աշոտ Փաշինյանի առևանգման մեջ մեղադրվող Գայան Հակոբյանը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ քիչ առաջ կրկին կալանավորվել է, այս անգամ 1 ամիս 15 օր ժամկետով վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ առաջ։ Վերաքննիչ դատարանը որոշել էր Հակոբյանի խափանման միջոց որպես սահմանել տնային կալանքը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների հաջորդ փուլը կմեկնարկի Վաշինգտոնում հունիսի 12-ին Արմենպրեսի հետ զրույցում այսօր հայտնել է արտգործ նախարարության խոսնական Իբադալյանը։ Պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ Բաքվի հետ բանակցելու մանդատ Արցախի ժողովրդից չի ստացել, այսօր խորհրդանում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Չնայած գրավոր ու բանավոր պայմանավորվածություններին, Հայաստանը ամբողջությամբ դուրս չի բերել իր ուժերն ադրբեջանական տարածքներից, ինչպես նաև տարբեր պատրվակներով շարունակում է ձգձգել ութ գյուղերի վերադարձն Ադրբեջանին, նշված է այս երկրի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքում հատուկ մաքսային ռեժիմ կսահմանվի, հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով տարածաշրջանի 2023-2027 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը, որը հաստատվել է Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Ծրագրի մեկ այլ դրույթի համաձայն նախատեսվում է արդիականացնել Նախիջևանի տարածքով անցնող երկաթուղային ցանցը, կապված մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման հետ։ Ադրբեջանցիները պետք է վախենան Իսրայելից, այլ ոչ թե Իրանից, այսօր Թվիթերում գրել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության օրերս հրապարակած հայտարարությունը, որով գերատեսչությունը կոչեր արել Ադրբեջանի քաղաքացիներին զերծ մնալ Իրան այցելություններից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Դոնեցկից հարավընկած հատվածում մեկնարկել է ուկրաինական լայնածավալ հակահարձակումը, որը սակայն հետ է մղվել Ուկրաինայի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սերսկին, սակայն հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերին հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում ապահովել Բախմուտի ուղությամբ։ Վրաստանի կառավարությունը մտադիր է Թբիլիսիում նոր օդանավակայան կառուցել, այսօր հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ նման որոշման գլխավոր պատճառներից մեկը Շոթառուստավելի անվան միջազգային օդանավակայանի անբավարար վիճակն է։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով նոր օդանավակայանը ստամենայինի տեղակայված կլինի Վազիանիում գտնվող նախկին ռուսական ռազմական օդանավակայանի տարածքում։ Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարարության շենքում այսօր տեղի ունեցել գերատեսչության նոր ղեկավար Հաքան Ֆիդանի պաշտոնամուտի արարողությունը, ես անչափ հպարտ եմ արտգործնախարարությանը մաս կազմելու համար, այն էլ Թուրքական Հանրապետության ստեղծման 100-ամյակի շեմին, հայտարարել է Ֆիդանը, որը վերջին 10 տարիներին ղեկավարում էր Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը։ Ղրղստանի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է կանխել երկրի տարածքում ծրագրվող պետական հեղաշրջման փորձը, հաղորդում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով տեղական աղբյուրները։ Ազատության ղրղզական ծառայության տեղեկություններով այս պահին ձերբակալվածների թիվը հասնում է 10-ի, նրանց ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման համար Երևանն կողմ է 1975 թվականի քարտեզը որպես հիմք ընդունելուն Բաքուն, որը նախկինում դեմ էր այդ տարբերակին, կարծես թե այլևս չի առարկում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին այսօր հայտարարել, բայց և շեշտել, դեռևս կոնկրետ պայմանավորվածություն կողմերի միջև չկա։ Այն, որ Ալիևն այլևս չի առարկում, պաշտոնական Բաքուն հուն չի հաստատում։ Ադրբեջանական արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է կոնկրետ քարտեզի շուրջ պայմանավորվածություն չկա եւ որ Ադրբեջանը նախկինում հարևանների հետ սահմանազատում է իրականացրել ոչ թե հատուկ ընտրված քարտեզի հիման վրա, այլ վերլուծությունների իրավական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրման հիմքում։ Հիմքով Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Չկա վերջնական պայմանավորվածություն, թե որ քարտեզներով պետք է Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատում իրականացնեն, այսօր խորհրդանում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, միևնույն ժամանակ տեղեկացնելով, որ Քիշնևում Նիկոլ Փաշինյանի հետ վերջին հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը կարծես դեմ չի եղել 1975 թվականի քարտեզներին, թեև մինչ այդ մշտապես մերժել է դրանք։ Այդ քարտեզներով սահմանազատումը, ըստ մասնագետների, ենթադրում է նաև անկլավների, այդ թվում Սյունիք տանող միջպետական ճանապարհին գտնվող Տիգրանաշենի վերադարձը Ադրբեջանին։
Որ քարտեզով պայմանավորվածություն չկա։ Նաև, որքանով ինձ հայտնի է, վերջին քննարկման ժամանակ Քիշնևում Ադրբեջանի նախագահը առարկություն չի հայտնել 75 թվականի քարտեզի վերաբերյալ։ Այս խոսքը այն քարտեզի մասին է, որի շուրջ ըմբռնում կա եւ պատրաստակամություն կա շարունակել աշխատանքները այդ քարտեզով ողջ միջազգային հանրության կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից։
Արտգործնախարարն արձագանքեց նաեւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի դիտարկմանը, որ 70-ականների քարտեզները չեն բխում Հայաստանի շահերից եւ կարող ենք աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Փոխարենը կարելի էր հիմք ընդունել ավելի շահեկան, օրինակ 1926 թվականի քարտեզները։ Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե 1975 թվականի քարտեզներով միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ այդ հիմքով սահմանազատման աշխատանքների իրականացումը ընդունելի լուծում է Հայաստանի համար։ Միրզոյանի համոզմամբ սահմանազատման համար պետք է հիմք լինի ոչ թե այս կամ այն կողմին ձեռնտու քարտեզները, այլ այն փաստաթղթերը, որոնք իրավական առումով քիչ խոցելի են։
Որովհետև հակառակ պարագայում բոլոր կողմերը ունեն իրենց պատկերացումները իրենց ձեռնտու քարտեզների մասին։ Սահմանազատման համար հիմք կարող են դառնալ այն փաստաթղթերը, որոնց իրավական հիմքերն են անխոցելի։ Ենթադրենք քարտեզը, որը ընդունված է եղել իրավասում արմնի կողմից խորհրդային շրջանում, վավերացված է եղել երկու խորհրդարանների կողմից եւ այլ եւ այլ։
Խոսելով անկլավներից, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտեց, թե դրանց ծագման իրավական հիմքերը դեռ պետք է ուսումնասիրվեն։ Այդ հարցով պետք է զբաղվի սահմանազատման հանձնաժողովը։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծում այս պահին գոյություն ունեցող անկլավների մասին հիշատակում էլ չկա։ Կան այլ պնդումներ տարածքային ամբողջականության մասին, որոնց շուրջ դեռ բանակցում ենք, վերջնական ձևակերպում էլ չկա։ Հնչեցրած 86-ը ըստ էության ներառում է, այո, այդ անկլավները, բայց կրկնում եմ, իրավական հիմքեր գոյություն ունեն, պետք է նայվի, ուսումնասիրվի։
Անդրադառնալով Արցախի շուրջ ընթացող բանակցություններին, Միրզոյանը շեշտեց. Հայաստանի իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը չի քննարկում, քանի որ Արցախի ժողովրդից մանդատ չի ստացել նրանց ապագայի շուրջ բանակցելու համար։
Մենք ոչ կարգավիճակի շուրջ ենք բանակցում եւ այդպիսի հավակնություն չունենք, բայց որպեսի խաղաղությունը, եթե այն հնարավոր լինի հաստատել, լինի աշխատող, լինի կայուն, երկարատև պետք է, որ առկա խնդիրները հասցեագրվեն, իսկ այդ խնդիրները կան, որևէ մեկ աշխարհում չի կարող ժխտել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության վիրավունքների հետ կապված կան բազմաթիվ բաց հարցեր։ Մենք պիտի փորձենք ապահովել այդ երկխոսության սկիզբը, մեկնարկը, մեխանիզմը, հարթակը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը միջդեռ հակադարձեց, երբ Հայաստանը հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Արցախը, դրանով կանխորոշում է Արցախի կարգավիճակը։
Արդյոք դուք ստացել եք Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից այդ լիազորությունը Արցախի նկատմամբ վերահաստատել Ադրբեջանի գերիշխանությունը։
Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, պարոն Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության հիմնադրումից հետո մշտապես ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Արարատ Միրզոյանին հակադարձեց մեկ այլ դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որ ձեր կարծիքով միշտ ճանաչել ենք, բայց տարածքային ամբողջականության կազմում որտեղ ձեր կառավարությունը մի քանի անգամ ձորքեր ազին որ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Եթե տարածքային ամբողջականությունը ձեր կարծիքով միշտ ճանաչվել է, որտեղից էիք հանրահավաքանում Ստեփանակերտում ու Արցախը Հայաստանը եւ վերջ գոռում։
Դաշնակցական պատգամավորը նաև հարցրեց, երբ Հայաստանը ճանաչել է բազմաթիվ այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որևէ երկրի դեպքում նշել է, թե այդ պետության քանի քառակուսի կիլոմետրն է ճանաչել, ինչը հիմա անում է Ադրբեջանի դեպքում։ Այն պարագայում, երբ Ադրբեջանի նախագահը երբեք հրապարակավ չի հայտարել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Արարատ Միրզոյանը պատասխանեց, երկու երկրների տարածքների մակերեսների մասին հիշատակում խաղաղության ապագա պայմանագրում չի լինելու։
29,800 Հայաստանի դեպքում եւ Ադրբեջանի 86,600, սրանք քաղաքական հայտարարություններ են, սրանք այն մասին են, որ Հայաստանը չունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանից եւ Ադրբեջանը չունի տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից, այն մակերեսով, այն սահմաններով, որոնք եղել են խորհրդային միության մաս կազմող երկու սոցիալիստական հանրապետությունների համար։ Ես չեմ կարծում, թե դուք կարծում եք, թե մենք սա պետք է ներառենք կամ տեսնում ենք ներառված այդպիսի մակերեսի հիշատակմամբ ապագա հարաբերությունների հաստատման պայմանագրում կամ այլ իրավական փաստաթղթում։
Հայաստանի արտգործնախարարը ընդունեց, Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ չի ասել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Արարատ Միրզոյանը հույս հայտնեց, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը առաջիկայում հանդես կգա այդ օրինակ հայտարարությամբ եւ կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 10 օր տևած լռությունից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները քիչ առաջ հայտարարել են, որ ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից առևանգված երկու հայ զինծառայողների հետ է հանդիպել այդ երկրի օմբուդսմենը։ Մինչ այդ հայտնի էր միայն, որ Հարություն Հովագիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը Բաքվում են, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել է հաբեկչության հոդվածով և նրանք կալանավորված են։ Հովագիմյանն ու Ղազարյանը իրենց պահման պայմաններից չեն բողոքել, իրենց երախտիկն են հայտնել Ադրբեջանի պետությանը, մեջբերում Ադրբեջանի օմբուդսմենի գրասենյակի հաղորդագրությունից։ Զինծառայողները, հիշեցնենք, Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից էին անհետացել, կամ Ազով սնուն ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին, հետո արդեն մեքենան գտնվել է առանց զինծառայողների։ Քնչական կոմիտեի պնդմամբ ադրբեջանական զինվաճխումն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել հայ զինծառայողներին։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Հրչեի մտքով տուն, ուրի մայրն էր արդուն։
Հայ ռազմագերին է երգում Ադրբեջանի հանրային հեռուստաալիքով։ Բաքվի 14 րոպեանոց տեսանյութում պատերազմից հետո խծաբերդում գերեվարված գյումրեցի պահեստազորայիններն են եւ երկու հայ զինծառայողներ, որ գերեվարվել էին 21 թվականին Գեղարքունիքի սահմանագծից։
Ամենաշատը կարդում եմ ծնողներիս հորս եւ մորս։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցի կադրերում տղաները ժպտում են, զբոսնում, գրադարանում ժամանակ անցկացնում, հայերեն գրքեր էլ ունեն։
Անկեղծություն չկար, դա քարոշական նպատակով ստեղծված տեսանյութ էր։
Հայ գերիների շահերը Ստրասբուրգի դատարանում ներկայացնող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը տեսանյութը ցուցադրական է որակում։ Այստեղ Ադրբեջանը մարդասեր է, իսկ հայկական կողմը մահացու ականներ տեղադրող։
Երբ ցուցադրվում էին Գեղարքունիքում գերեվարված երկու զինծառայողները, ընդ որում նրանցից 4-ը արդեն իսկ հայրենադարձվել են, նման հետևություն է կատարում լրագրողը, որ ականներ դրած եւ դրանով ադրբեջանցիների կյանքը վտանգած զինծառայողները խաղաղության են ձգտում իրենց զավակների համար։
Այսպիսի տեսանյութեր էլի են եղել, չի զարմանում միջազգային իրավունքի մասնագետը։ Վստահ է, ռազմագերիները տեսախցիկների առջև կանգնում են սպառնալիքների ներքո։ Ցուցադրված բանտային պայմանները խիստ կոկիկ են, ճեպճերմակ բարձերը աչք են ծակում։ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, Եվրոպայի խորհրդի հովանուն ներքո գործող խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցներում Ադրբեջանի բանտային պայմանները շատ հեռու են այս ամենից։ Փաստաբանը ենթադրում է, Բաքուն այս տեսանյութով ցանկանում է միջազգային կառույցների Ստրասբուրգի դատարանի վերաբերմունքը փոխել։
Մենք արդեն տեսանք, որ ադրբեջանական գործերով Եվրոպական դատարանը հրաժարվեց անհապաղ միջոցներ կիրառելու։
Մինչև վաղը ներառյալ Ադրբեջանը պետք է եվրոպական դատարան ներկայացնի տեղեկություններ 11 օր առաջ Շիկահողի միջդիրքային հատվածից առևանգված երկու հայ զինծառայողների մասին։ Արդյոք նրանք գերու կամ այլ կարգավիճակով Ադրբեջանի տիրապետության տակ են, եթե այո, ինչ պայմաններում են և առողջական ինչպիսի վիճակում։ Հայաստանի կառավարություններ միջանկյալ միջոցի կիրառման դիմում ուղարկել Ստրասբուրգ։
Ոչ մի կապ չեն հաստատել, ոչ մի բան չեն արել, հենց հիմա մեզ էլ անհանգստացնում։
Զինծառայողների հարազատները 11 օր է սպասում են որևէ տեղեկության, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները նրանց դեռ չեն այցելել, ինչու կազմակերպությունն ինչպես սովորաբար չի մեկնաբանում։ Հարություն Հովագիմյանն ու Կարեն Ղազարյանն անհետացել էին մայիսի 26-ին, կամազով սնունդ ու ջուր էին տարել մարտական հենակետեր, հետո արդեն գտնվեց նրանց մեքենան։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Հարազատներն ասում են, տղաները տեղանքը շատ լավ գիտեին, մոլորվել կամ սահմանն անցնել չէին կարող։ Ժամկետային Կարեն Ղազարյանը 11 ամսվա ծառայող է Դիլիջանից։
Պանի գնդամ որպես վարորդ հացտանող զինվորը, ներկուսներ ճանապարհները գիտեն ու իրենք ճանապարհով սնարը։
Հարություն Հովագիմյանը պայմանագրային է Կապան քաղաքից։
Ինքը միշտ է ճանապարհով գնում գալիս, ինքը տեղյակա ճանապարհին ոչ մի սանտիմետր ճանապարից չի շեղվել։
Որ զինծառայողները բակվում են հենց դեպքի օրը, հաստատեց Ադրբեջանը, բայց նրանց համարեց ահաբեկիչներ ու կալանավորեց։
Ադրբեջանական դիվերսանտները ներթափանցեց։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը չի կասկածում Բաքուն հատուկ օպերացիա է արել եւ առևանգել երկու զինծառայողներին ադրբեջանցի երկու հանցագործների հետ փոխանակելու համար։ Ապրիլին Նախիջևանի Սյունիքեին ներթափանցել երկու ադրբեջանցիներ, նրանցից Ակշին Բաբիրովն ունել է սահմանն Ապորինի հատելու, հրազեն ու ռազմամթերք տեղափոխելու մեղադրանքը, դատապարտվել 11 ու կես տարվա ազատազրկման։ Մյուս ադրբեջանցին Հուսեին Ախունդովը մեղադրվում է Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին սպանելու համար, դատական առաջին նիստը Սյունիքի դատարանում կհրավիրվի այսուր փաթ։
Վերջին շրջանում սահմանը սխալմամբ հատած զինծառայողներին վերադարձնելու վերաբերյալ համաձայնություն է ձեռբերվել երկու երկրների միջև։ Դա կարևոր է և կարող է գնահատվել վստահության միջոց կողմերի միջև։
Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պնդել է, իրենց զինծառայողները պարզապես մոլորվել են եղանակային վատ պայմանների հետևանքով, նրանց անազատության մեջ պահելը համարել վտանգավոր զարգացում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների խախտում։ Պահակակետի աշխատակցին սպանելու մասին Բայրամովը չի խոսել։ Պայմանավորվածության դրժման մասին հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 3 հանրայինի եթերում։
Անցած տարի ապրիլին էր, եթե չեմ սխալվում, երբ որ Բրյուսելում հանդիպում տեղի ունեցավ, նախագահ Ալիևը նախագահ Միշելին խոսքեր տվել 10 գերի ազատել, 1 տարուց ավել է անցել և գերիները ազատ չեն արձակվել։ Բնականաբար հայկական կողմը ամբողջ այս ընթացքում այդ հարցը բարձրացնում է։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ զինծառայողներից 33-ի գերության փաստն է մինչև այժմ Ադրբեջանը հաստատել, բայց նրանց վերադարձնել չի շտապում։ Հայ իրավապաշտպանները վստահ են, Ադրբեջանը գերիներին պահում է քաղաքական սակարկությունների համար։
Կարոտով ես անքում, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը քննադատում է Փաշինյանի վարչակազմի դիվանագիտական ռազմավարություն անդիմադիր կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ։ Փաշինյանը կատարել է Բաքվի ամենամեծ պահանջը՝ ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում և դրա դիմաց ստացել ավելի ագրեսիվ կեցվածք, չհասնելով նաև ոչ ապաշրջափակման, ոչ էլ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության։ Մինչդեռ Զուրաբյանի միակողմանի զիջումների փոխարեն պաշտոնական Երևանը կարող էր գնալ փաթեթային լուծման։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Նիկոլ Փաշինյանը գնաց և ճանաչեց տարածքային ամբողջականությունը, իր հաշվարկը հետևյալն էր, որ ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, նա նաև կկարողանա ստանալ ինչ-որ դա հավասարակշռող էլեմենտեր, օրինակի համար այդ միջազգային վերահսկողությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության այդ ինստիտուցիոնալ կազմակերպումը կամ բլոկադաների հանումը, այսինքն որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ գործով ապացուցի, որ ինքը ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ է տալիս հայ բնակչության, որը հիմա հակառակն է անում, այդ ամեն ինչը պետք է լիներ փաթեթով Հիմա դուք պատկերացրեք, որ մենք պետք է գնանք իրար ընդառաջ, ինչ որ փաթեթով ինչ որ լուզումների գանք։ Ես ձեր ամենամեծ պահանջը կատարում եմ առանց որևէ բանի, հետո սպասում եմ, որ քանի որ ես այս բանը կատարեցի, դա շատ դրական, կոնստրուկտիվ, տենց իմիջը ձևավորի իմ շուրջ, եւ դրա հետևանքով, ասենք, միջազգային հանրությունը արևմուտքը ճնշումներ կգործարձի Ադրբեջանի վրա, եւ Ադրբեջանը կպարտադրի անել այն, ինչ որ ինքը այդ փաթեթի մեջ պետք է որպես փոխադարձ փոխածուցող քայլեր անել։ Սա դիվանագիտության մեջ չտեսնված մի տեխնոլոգիա է, նոր, որ կիրառում է Փաշինյանը, եւ սա նորից ցույց է տալիս, որ սխալվում է, որովհետեւ հետևանքները մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, տեսնում ենք, որ այդ քայլին ոչ թե հետևեց Ադրբեջանի դիրքորոշման փափկեցումը, այդ քայլին հետևեց ավելի ագրեսիվ կեցվածքը, այդ քայլին հետևեց ԿՊՊ-ի տեղադրումը եւ շրջափակման ըստեյության խստացումը, այդ քայլին ի վերջո հետևեց Ալիևի խայտառակ հայտարարությունը, որտեղ ինքը որպես մեծ լավություն առաջարկում է, որ լավ, եթե այդ սեպարատիստները Ղարաբաղի հանձնվեն, ոչ թե կրեն, կմտածենք ամնիստիայի մասին։
Պարոն Զորաբյան, Հայաստանի 29800-ի հարցը գոնե չլուծվեց, հանձնառություն չկա արդեն, եթե կոնկրետ քառակուսի մետրերով Երևանը ճանաչում է Բաքվի տարածքը։
Դե մնայք, ուր է որ լուծվել է։
Շարլ Միշելը կանգնում ասում է, Հայաստանը 29800-ը Ադրբեջանը
դա ճանաչում է։ Զորքերը կանգնած են Ջերմուկից 4 կիլոմետր հեռու, միջդեռ սահմանը 12 կիլոմետր հեռու։
Ճիշտ է, բայց սա հիմքը չէ դրա, որ հետ են գնալու, երբ որ սկսվի դելիմիտացիան։
Նման պայմանավորվածություն կա, նման խոսք կա, ընդհանրապես։
Շատ Միշելի կողմից կա, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 29-8-86-6 մակերեսով։
Նախ ասենք նրանից, որ Ղարաբաղի հարցը ոչ մի adekvat բան չի տրվում, բայց քանի որ դուք հարցը տալիս եք, ես ասում եմ, դրան ոչ մի քայլ չի հետևել։ Իսկապես արևմուտքը շատ նշանակ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ Եվրոպական Միությունը Բորելը եւ Եվրոպարլամենտի դեպուտատները դրանք արձանագրեցին այդ ագրեսիան, այդ իրավիճակը եւ պահանջեցին կամ հորդորեցին դուրս գալ տարածքներից, բայց այդ հայտարարությունները միլիմետրի փոփոխություն չեն կատարել Ադրբեջանի դիրքերում, այսինքն ինչպես նրանք գրավել էին, այդպես էլ գրաված են, ավելին ձեզ ասեմ, ես հիմա գալիս եմ Վարդենիսից, հիմա իրենք ճանապարհներել
են, դա հայտնի փաստ է, իրենք ամրանում են այնտեղ,
այսինքն դա ամրանում են, որ հետո հանձնեն մեզ, կար շանս այնուամենայնիվ պատերազմից հետո Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ ինչ որ խոսակցություն տանելու, առնվազն գոնե դրա արկախման միջոցով, բայց Հայաստանը ամեն ինչ արեց այդ խոսակցությունը փակելու համար։
Այդ ինչպես, եթե նա Երևանում էլ էր հայտարարում, որ կողմենք ռուսական տարբերակին, գնում Պուտինի ներկայությամբ էլ էր ասում։
Փաշինյանը մի քայլ է առաջարել, նա այդ 30 տարի տևած այդ քաղաքականությունը մի կողմ է դրել եւ ասել է, որ ոչ, մենք ընդունում ենք ամբողջությամբ տարածքային ամբողջականություն, ներառյալ լղիմը, եւ սա արդեն կներեք, ով ուզում է լինի, ռուսները լինեին, ամերիկացիք լինեին, ով ուզում է լինի, նրանց ձեռները կապվեցին, որովհետեւ դու չես կարող առաջարկել մի լուծում, երբ որ այդ հարցի շուրջ արդեն կա կողմերի համաձայնություն, եւ այո, ռուսները բավականին իրենց անհարմար վիճակի մեջ ընկան այդ հարցում, որովհետեւ այստեղ մեր շահերը ռուսների հետ համընկնում էին, այսինքն Արցախի կարգավիճակի արկախման հարցում դա ռուսների համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող հարց է, որտեղ դա ապահովում էր իրենց խաղապահ ուժերի մնալու լեգիտիմությունը այդ տարածքում։ Այն կերպով, ինչպես ինքը հանձնում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, եթե դա հաջողվի իրեն, մենք ստանալու ենք արտագաղթ, ըստ էության էթնիկ զտում։ Հլը դեռ հարց է, ինչ ձևի կլինի այդ էթնիկ զտումը, կազմակերպված դուրս գալ ընդեղից, թե ջարդերի, չգիտեմ, ռազմական ճնշումների արդյունքում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ դեպքում ընդհանրապես պարզ չի, իսկ մենք ինչից ենք եզրակացնում, որ եթե մենք այդքան զիջումներ, այդքան խղճացած, նվաստած, այսինքն եթե գնացել ենք այդ նվաստացմանը, ինչու պետք է Ադրբեջանը չմտածի, որ նաև մի հատ էլ նվաստացում լինի, ասենք Զանգեզուրի գրավումը, եթե մենք ունենք պետություն, որը չի դիմադրում։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններից մեկի մասին՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդուն առևանգելու համար մեղադրվող Գայան Հակոբյանի տնային կալանքը ընդամենը մի քանի ժամ տևեց դատարանն այսօր ավելի վաղ նրա բանտային կալանքը փոխարինել էր տնայինով, ապա կրկին որոշել բանտախուց վերադարձնել 44-օրյա պատերազմ որդուն կորցրած կնոջը, մանրամասները, դատարանը Լեռնի դահլիճից հաղորդում է Նայրա Բուղադարյանը։
Այսօր արարողության վերաքննիչ դատարանը որոշել էր տնային կալանք տալ Գարանե Հակոբյանին, ով արդեն կես ամիսը կալանքի տակ է, եւ այդ տնային կալանքը ստեյության մի քանի ժամ տևեց, եւ ինչպես փաստաբաններն են նշում, կինը անգամ չհասցրեց իր տուն գնալ, քանի որ դատարանը օրվա վերջում արդեն որոշեց, որ պետք է նրան կալանավորի 1-ից 15 օր ժամկետով։ Դատարանը որևէ պատճառաբանության մասին չհայտարարեց, հետո արդեն փաստաբանները երբ ստանան այդ որոշումը կխոսեն այդ մասին, բայց ասեմ, որ մի քանի ժամ տևած դատական նիստի ընթացքում դատախազը անընդհատ խոսում էր այն մասին, որ Գայանե Հակոբյանը չպետք է գտնվի ազատության մեջ, նա կխոչընդոտի գործի քննությանը։
Կոնկրետ աշխատի հետ կապված ինչ պետք ունենանք, ոչ մի անձնական բան, զուտ որ ասեմ, ինչ գիտեմ, իր պապայի կառավարության օրոքա այս ամենի չեղել, ես անկեղծ կնդրել եմ, ու հենց նոր դրա հետ է կապված եղել, որ ես տանեմ, ասենք գնամ մի հատ ոչ մի բան, ինչ որ դենց մտածված, ինչ որ դենց բան չի եղել, որ ես իրան առաջարկել եմ, ինքը նստել է իր հենց իր ոտքով, իրան ոչ մեկ զորով չի նստացրել մեքենան, այդ ամեն ինչը ֆիքսացա։ Չէ, ուզում եք ինչ գործ ունեք, ես հետ եմ ուզում բացատրեմ ձեզ, որ ոչ մի անձնական բան չունեմ իրա հետ կապված, զուտ ուղղակի ուզել եմ, որ գնանք Երաբլուր, Երաբլուրը իմ տունն է, իմ սրբավայրն է, ու սրբավայրում չէր կարող պատման իրեն, ու եթե ես իրոք, որ եթե վատ ձևով վարվեի կամ վատ ձևով մտածեի, ես Երաբլուր ուղղակի Երաբլուրի անունը չէի տա, ոչ էլ կմտածեի գնալ Երաբլուր։ Դեռ
Մենք ունենք անվստահություն դատարանի հանդեպ, եւ ցանկանում ենք ինքնաբացակի միջնորդ ներկայացնել դատարանը, որը հիմնավորելու համար պետք է ներկայացնենք գրավոր եղանակով, հետեւաբար խնդրում ենք դատական իստի հետաձգել եւ ժամանակ դրամատեր գրավոր կարգին ներկայացնել։
Միջ Գայանե Հակոբյանը հայտարարում է, որ հանցագործ չէ, որևէ հանցագործություն չի կատարել, որևէ վատ մտադրություն չի արել։ Աշոտ Փաշինյանը դատարանում հակառակներ խոսում, նա հայտարարեց, որ սա ծանր հանցագործություն է, եւ նշեց, որ բոլոր հանցագործությունների դեպքում պետք է պատիժ լինի։
Նույնիսկ նաեւ կարող է նաեւ մեղ համարվել այս դեպքի համար, նաեւ հաշվի առնելով, որ տեղի ունեցել ծանր հանցագործություն, այսինքն խոսքը նրա մասին չի, որ չգիտեն դինգանը բարձրացրել այն ուսին կամ վերսնանում։ Այսինքն ըստ իրական օրենքի գրքի հանցագործության համար կարող է 4-ից 5 տարի, իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում են խափանման միջոցը փոխելու համար կարող է թե ինչքանով կարող է խոչընդոտի դատավարության կամ նախապետության ապրեստրան եւս մեկ անգամ հանցանք իրականացնելու բանը։ Նախ եւս մեկ անգամ հանցանք իրականացնելու հանգամանք դինգանի դեպքում գործման է այն պատճառը, որ ես ասացի, որ հարելու են կապված է ուղղակի առաջին անգամ ինչ-որ ապակարուից, ու այս դեպքում շատ ավելի լուրջ է իրավիճակը նախորդ դեպքում, բայց ըստ էության տեղի ունեցել։
Թեև Աշոտ Փաշինյանը դատարանում մի քանի անգամ ելույթ ունեցավ եւ հայտարարում էր, որ ինքը իրավաբան չէ, որոշ իրավաբանական ներկությունների չի տիրապետում, եւ պնդում էր, որ իրեն այնուամենայնիվ առևանգել են։ Գայանե Հակոբյանի փաստաբանները եւս հակառակն են պնդում, եւ այս որոշումից հետո հայտարարեցին, որ այս որոշումը դատավորը չի կայացրել, դատավորի նկատմամբ եղել է ճնշում բարձր մակարդակից։
Մեր բարձրացած ինձ իրավական խնդիրը նա էր, որ վարչապետի կողմից արկային ուղղակի ազդեցություն դատարանի վրա, եւ սա ապացուցեց նաեւ այս դատականության ընթացքում։
Ինչպես ապացուցեք, որ Փաշինյանի կողմից, այսպես ասած, այդ ճնշումների ազդեցությունը եղել է։
Բայց ապացուցել ինձ պետք չի, դուք ունեք ձեր արժե փաստերը, որ վերջինս տեսանյութերի մեջ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնպես դատավոր չկա, որ վարչապետի ասածը չանի, եւ հենց այս նույն դատարանում ես կոնտեքստից կտրված չեմ անում, առյուսան դեպքում YouTube-ում կան տեսանյութեր եւ կարող եք
այս պարագայում դուք ինչպես եք հիմնավորում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազդեցություն է գործել առաջին ազգային դատարանի դատավորի վրա եւ որոշումը ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը
մենք հրապարակեցինք նույն արհեստական հանգամանքները դատարանում, մեղադրական եզրակայությունը եւ այն բոլոր վարութային գործողությունները, որ նաեւ պետք է դատարանում կատարվեն, եւ պարզ դարձա, որ իրանք ընդամենը մի հատ Աշոտ Փաշինյան ունեն հարցակննելու, իսկ մնացածը իրեղեն ապացուցները հետազոտում է։ Հետեւաբար խոչընդոտելու կամ նոր հանցանք կատարելու ռիսկը ինչպես կարող է լինել հիմնավոր եւ առկա։
Պարոն Մելիքյան, կարող ենք ուղիղ ճշտել։
Դատախազի խոսքներ դուք պարզ լսեցիք, որ դատարկախոսություններ առհասարակ որևէ փաստական տվյալ չներկայացրեց, իսկ նույնիսկ այն զանգը, որ նույնիսկ ինչ որ անձին կան, որ խմբով են գործել, մեղադրանքի ծավալում դառնա չէ։
Եվ կրկին վերադառնանք քարտեզների թեմային, հիշեցնեմ, Երևանն ու Բաքուն փորձում են կողմնորոշվել, որ քարտեզի իման վրա սահմանազատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հայաստանը կողմ է 1975 թվականի քարտեզը որպես հիմք ընդունելուն հայտարարելով, որ Բաքուն այլևս չի առարկում, թեև երկու կողմն էլ շեշտում են կոնկրետ պայմանավորվածություն դեռ չունեն։ Իսկ ինչ է հայտնի առկա քարտեզների մասին, ինչ հայտարարություններ, առաջարկներ են հնչել մինչ այս պահը և ի վերջո ինչ է շահում Հայաստանը 1975 թվականի քարտեզով և ինչ է կորցնում, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Խորհրդային քարտեզներով սահմանազատման հարցը սկսեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման գործընթաց սկսվեց։ Գորիս Կապան մայրուղու վրա հայտնվեց բարի գալուստ ադրբեջան ցուցանակը։ Ադրբեջանցիները պահանջեցին Որոտան և Շուռնուխ համայնքների հողատարածքները այգիներով ու տներով։
Ճանապարհը փակ է, ընդհանուր մայրուղին փակ է։
Հենց այդ ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ սահմանը պիտի որոշվի խորհրդային քարտեզների հիման վրա։
Սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած և այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա։
Իսկ 2021 թվականի մարտին այդ ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ սահմանին սահմանապահները ժամանակավորապես տեղակայվում են 1975-76 թվականների ռազմական քարտեզների հիման վրա։
Դա կարելի ասել սահմանապահների տեղակայում է որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզների 75-76 թվերի ռազմական քարտեզների տրամաբանությամբ, որոնք որ ժամանակավոր տեղակայումներ են, մինչև որ կլինի վերջնական դելիմիտացիան և դեմարկացիան։
Երբ 2021 թվականի մայիսին ադրբեջանական զինծառայողները ներխուժեցին նախ Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք, ապա առաջացան նաև Գեղարքունիքի վերին շորժայի Կութի Նորաբակի ուղությամբ, իրենց հետ նաև քարտեզ բերեցին, որով փորձում էին հիմնավորել, որ լիճն իրենցն է։ Ի պատասխան Հայաստանը հանրային հեռուստաընկերության միջոցով առաջին անգամ ներկայացրեց խորհրդային շրջանի ռազմական քարտեզներ, հիմնավորելով, որ լիճը Ադրբեջանի տարածքում չէ։ Հայտարարվեց, որ քարտեզը թեև տպագրված է ավելի ուշ, բայց արտացոլում է 1929 թվականի որոշումը։
29 թվականի քարտեզն է, որը կրկին անգամ արտացոլվել է 69-70 թվականին, հաստատվել է կարմիր գծով։
2021 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարեց, որ սահմանային վեճերը կարող են կարգավորվել միայն խորհրդային քարտեզներով, որ պահվում են ռուսական գենշտաբում, առանց մանրամասնելու խոսքը որ թվականների քարտեզների մասին է։
Այստեղ հավանաբար մեզ որևէ մեկը պետք էլ չէ, բացի երկու կողմերից և Ռուսաստանից։ Ինչու, կան շատ պարզ պրագմատիկ բաներ, քարտեզները, դրանք գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում։
Այդ ժամանակ առավել ակտիվացան քննարկումները, թե խորհրդային որ ժամանակաշրջանի քարտեզները պիտի կողմերը հիմք ընդունեն, 20-ականներինը թե 70-ականներինը, նրանք, որոնք իրավական հիմք ունեն, հայտարարեց Փաշինյանը։
Որ թվականինը մենք ասել ենք այն քարտեզը, որը իրավական հիմք ունի, մենք պետք է խորանանք իրավական հիմքերի մեջ։
Փաշինյանից մի քանի օր անց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ միակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզը 20-ականների քարտեզն է։
Առաջին խորհրդային միության տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթաց հենց 20-ականներին է սկսվել, 26-27-ին, որ ավարտվել է 29-ին, և դրանից հետո քարտեզները, հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է հենց այդ թվականների քարտեզը։
Մասնագետները ևս հայտարարեցին, որ 20-ականների վերջի քարտեզները Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու են, այնտեղ դեռ չկան այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավները։
ոչ Տավուշի որոշում կա, ոչ Քյարքի որոշում կա։
Ու չնայած 20-ականների քարտեզների մասին այս հայտարարություններին, արդեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համատեքստում, երբ հարց տրվեց, թե որ սահմաններով է Հայաստանը պատրաստ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ 1975 թվականի քարտեզների, որոնք ներառում են Արցախն ու անկլավները։
Մենք ասում ենք ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել։
Որ թվականի քարտեզներով։
1975 թվականի քարտեզներով։
Այժմ ահա, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը հայտարարում են, որ 1975 թվականի քարտեզների շուրջ վերջնական պայմանավորվածություն չկա։ Իսկ ինչ է հայտնի խորհրդային ժամանակների քարտեզների մասին։ Այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների մասով հայտնի է, որ խորհրդային շրջանի ավելի վաղ քարտեզներում ադրբեջանական անկլավներ Հայաստանում չկան։
Այստեղ ներկայացած է 1929 թվականի քարտեզը, փաստացի սա առաջին ցամանազատման հիմա վրա տրված քարտեզն է, եւ այստեղ կան մի քանի հատկանշական փաստեր։ Առաջինը, որ Հայաստանի տարածքում չկան անկլավներ եւ Արտաշը նույնպես անկլավ չի, միացված է Հայաստանին։ Երկրորդը, որ Արցախը եւ Հայաստան ունեն միացման կետ։ Սակայն հետագա տարիներին, երբ որ տեսնում ենք արդեն էլի նույն մեծ խորհրդային հանրագիտարանի 1960-ական թվականների հրատարակությունը, այստեղ արդեն առկա է անկլավներ։
Խորհրդային ավելի ուշ շրջանի քարտեզներում արդեն Հայաստանի տարածքում 3 կղզյակ է ուրվագծվում, 2-ը Տավուշում, որոնց միջոցով անցնում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհն ու ժամանակին դեպի Ադրբեջան տանող ուղին, և Արարատի մարզում գտնվող Տիգրանաշենը, նախկին Քյարքին, որը նստած է Սյունիք և Իրան տանող մայրուղու վրա։ Եթե կողմերը համաձայնում են սահմանազատումն անել 1975 թվականի քարտեզով, ապա անկլավների հնարավոր փոխանակումից բացի ադրբեջանական զորքը պիտի դուրս գա առնվազն Ջերմուկի, Սոտքի, Սև լճի շրջակայքում օկուպացրած տարածքներից։ Բաքվից սակայն այսօր հայտարարեցին, թե 1975 թվականի քարտեզին վերջնական համաձայնություն չեն տվել։ Ավելին, Բաքուն պնդեց, թե մեջբերում եմ սահմանազատումը պետք է լինի ոչ թե հատուկ ընտրված քարտեզի հիման վրա, այլ վերլուծությունների եւ իրավական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրության։ Թե ինչ է ենթադրում այդ վերլուծությունը և ովքեր են դրանով զբաղվելու, Բաքուն չի հստակեցրել։ Ճիշտ այդ ժամերին Հայաստանի արտգործնախարարը ևս ընդունեց, որ քարտեզների մասով վերջնական պայմանավորվածություն չկա, թեև մինչ այդ վարչապետը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էին, որ Ալիևը վերջին բանակցություններում 1975 թվականի քարտեզներին դեմ չի արտահայտվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Փոխվենք Թուրքիա Էրդողանի նոր կառավարության նոր կազմն արդեն հայտնի է, թե վերջին օրերին մերձիշխանական մամուլը պնդում էր, որ գործադիրի առանցքային երկու ներկայացուցիչները Մևլութ Չավուշօղլուն, Հուլուսի Աքարը կպահպանեն արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի պաշտոնները, այդուհանդերձ այս երկու պորտֆելները ևս փոխանցվեցին այլ գործիչների, ընդ որում թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել այդ երկրի հետախուզության երկարամյա Նորեն ազդեցի գործիչ Հաքան Ֆիդանը։ Մանրամասներ Արմեն Քոլյանից լսենք։
Թուրքիայի նոր կառավարությունը հանրապետության պատմության ընթացքում թվով 67-րդը ձևավորվեց հենց հունիսի 3-ին ազգային մեծ ժողովում 3-րդ անգամ վերընտրված նախագահ 69-ամյա Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի երդման արարողությունից հետո։
Գյուջումլե չալիշաջամա բյուկ թուրք միլլետի վե տարի հուզուրունդա
Ես որպես նախագահ Թուրք մեծ ժողովրդի եւ պատմության արչեւ իմ պատվով եւ ազնվությամբ երթվում եմ պաշտպանել պետության գոյությունն ու անկախությունը։
Նամուսում ve şerefim üzerine and içerim։
Հանդիսավոր պաշտոնամուտից հետո իշխող վերնախավը տեղափոխվել է ազգային մեծ ժողովի շենքից մոտ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Չանկայա պալատ, որտեղ եւ նախագահը ներկայացրել է կառավարության կազմը։ Գործադիրի թիմը գրեթե ամբողջությամբ փոխվել է։ 3 առանցքային դերակատարներ՝ արտաքին գործերի, պաշտպանության եւ ներքին գործերի նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն, Հուլուսի Աքարն ու Սուլեյման Սոյլուն Էրդողանի առաջնորդած արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության ցուցակով ստացել են օրենսդրություն վզիրների մանդատներ, թեպետ դեռ շաբաթներ առաջ փորձագետներից շատերը ենթադրում էին, որ նախագահը նրանց կարաչարկի շարունակել աշխատանքը գործադիրում։ Չանկայան ժամանակին հանդիսացել է նաև Էրդողանի նստավայրը, սակայն 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին հանրապետության օրը նախագահը տեղափոխվել է նորակառույց նախագահական համալիր, իսկ Չանկայան փոխանցվել է փոխնախագահին։ Փոխնախագահի պաշտոնը սահմանվել է 2017 թվականի սահմանադրական լրամուշակումներով և առաջինն այն զբաղեցրել է Ֆուադ Օքթայը։ Այստեղ էլ Էրդողանը ներկայացրել է նոր փոխնախագահին։
Ջումհուրբաշկանը յարդումջումս Ջևդետ Յիլմազ։
Հանրապետության փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազ։
Նոր կառավարությունում 17 նախարարներ են։
Հազինե ու Մալիե բակալումս Մեհմեդ Շիմշեք։
Գանձապետարանի և ֆինանսների նախարար Մեհմեդ Շիմշեք։
Միլի սավուլմա բակալումս Յաշար Գյուլեր։
Պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլեր։
Դիշների բակալումս Հական Ֆիդան։
Արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդան։
Վերլուծաբանների համոզմամբ Շիմշեքի նշանակումը վկայում է Թուրքիայում սոցիալական սուր ճգնաժամը մեղմելու Էրդողանի ցանկության մասին։ Շիմշեքը համարվում է առավել ուղղադավան տնտեսական քաղաքականության կողմնակից, ով առաջիկա ամիսներին հավանաբար կսկսի փուլերով բարձրացնել բանկային տոկոսադրույքը։ Դա կնշանակի հրաժարում տոկոսադրույքը համառորեն իջեցնելու և ահավոր սղաճ անտեսելու Էրդողանի հայեցակարգից։ Պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը մինչ այդ նշանակումը զինվորական կոչումով գեներալ էր և զբաղեցրել է Թուրքիայում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Հական Ֆիդանն էլ նախքան Թուրքիայի գլխավոր դիվանագետ նշանակվել է 2010-23 թվականներին, ղեկավարել է ազգային հետախուզությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հատուկ ուղերձով դիմել է Հուլուսի Աքարին, շնորհակալությունը հայտնել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանին սատարելու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ երեք հեռախոսով շնորավորել է Հական Ֆիդանին և նրան հրավիրել է Բաքու։ Թուրքիայի արդեն նախկին արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր նախարարության անձնակազմին է ներկայացրել Հական Ֆիդանին։
Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.
Ես կանեմ հնարավորը մեր պետության և ազգի տարածքային ամբողջականության, անվտանգության և բարօրության համար։ Կշարունակեմ աշխատել ազգային արտաքին քաղաքականության տեսլականի վրա։ Այն հիմնված է մեր պետության անկախության, մեր ժողովրդի բացարձակ ինքնիշխանության երաշխավորման և արտաքին բոլոր տեսակի ազդեցությունները կանխելու վրա։
Ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim.
Ենթադրվում է, որ Էրդողանը առաջին այցերը արտասահման ավանդույթի համաձայն կկատարի Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն և Ադրբեջան։
Ռուս ուկրաինական պատերազմի մասին Ուկրաինայի ռազմիդաշտում իրավիճակը կարծեք թե սրվում է հել ավելի թեժանում, Կիևը պնդում է, որ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են առաջընթանալ Բախմուտի ուղությամբ, ոչնչացնելով քաղաքի մերձակայքում գտնվող ռուսական մարտական դիրքերը։ Ուկրաինական կողմը սակայն չհստակեցնում, արդյոք սա Կիևի հակահարձակման սկիզբն է, որի մեկնարկի մասին խոսվում է ամիսներ շարունակ։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ նախորդին ուկրաինական զորքերի լայնածավալ հարձակում է մեկնարկել Դոնեցկից հարավընկած շրջանում, որը սակայն հետ է մղվել։ Ազաբաբյանն է հետևում իրադարձություններին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է այսօր, որ 3 հունիսի 4-ին առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են սկսել հարավային Դոնեցկի ուղությամբ ճակատի 5 հատվածներում։ Ուկրաինական կողմի փորձերը ճեղքել պաշտպանական գիծը ռազմաճակատի այս ուղությամբ տապալվել են, պնդում է ռուսական կողմը։
С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью противника являлась прорыв нашей обороны.
Հակառակորդի նպատակն էր ճեղքել մեր պաշտպանությունը ռազմաճակատի իր կարծիքով ամենախոցելի հատվածներում։ Հակառակորդը չի կատարել իր առջև դրված խնդիրները և հաջողություններ չի ունեցել։
Успеха не имел.
Ընդ որում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակապնդել է, թե ուկրաինական կողմը մեծ կորուստներ է ունեցել։ Կիևը հերքում է անհաջող հակահարձակման մասին ռուսական կողմի հայտարարությունը։ Ուկրաինացիներին բարոյալքելու և սեփական բնակչության մոլորեցնելու համար ռուս քարոզիչները կեղծ տեղեկություններ են տարածելու հակահարձակման դրա ուղությունների և ուկրաինական բանակի կորուստների մասին, նույնիսկ եթե հակահարձակում չլինի։ Դրա համար պատրաստվել են հին տեսանյութեր ու լուսանկարներ, ասված է ուկրաինական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները հայտնում են, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը առաջ են գնացել Դոնեցկ և Զապարոժիայի շրջաններում։ Ուկրաինական կողմը լայնածավալ հարձակումը սկսելու մասին չի հայտարարում, հակառակը կոչ է արել իր զինվորականներին չխոսել ռազմական գործողությունների մասին։ Մինչ այդ Սպիտակ տան խորհրդական Ջեյք Սալիվանը երեկ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը հավատում է, որ ուկրաինական կողմի հակահարձակումը հաջողություն կունենա և Կիևը կկարողանա իր վերահսկողության տակ վերցնել ռազմավարական տարածք, թե որ տարածքի մասին է խոսքը, Սալիվանը չի հստակեցրել։ Ռազմական վերլուծաբաներից շատերը, սակայն, վստահ են, ուկրաինական ուժերը կփորձեն առաջին հերթին գրավել Ռուսաստանի և Ղրիմի միջև ցամաքային կամուրջը։ Ուկրաինական հակահարձակումը դեռ չսկսված, Մոսկվայում արդեն սկսել են խոսել պարտության մասին։ Եդինե Ռասիա կուսակցության պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը կարող է զրկվել Պետդումայի կոմիտեի նախագահի առաջ Չին տեղակալի պաշտոնից։ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ քննադատական արտահայտությունների համար հայտնում է Վեդմոստի թերթը։ Անցած շաբաթ Զատուլինը, ինչպիսի Ուկրաինայի մեզ պետք համաժողովի ժամանակ, իր ելույթում հայտարարել էր, թե Ուկրաինայի պատերազմի նպատակներից ոչ մեկը չի իրականացվել։
Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции?
Որոնք էին ռազմական գործողության սկզբում պաշտոնապես հայտարարված մեր նպատակները։ Դուք բոլորդ հիշում եք դենացիֆիկացիա, ապա ռազմականացում, Ուկրաինայի չեզոքության և Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչների պաշտպանությունը։ Այս կետերից որի դեպքում ենք մենք այսօր արդյունքի հասել։
Զատուլինի խոսքով այսօր ռուսական կողմը բավարար ուշ չունի իր նպատակներին հասնելու համար, քանի որ Ուկրաինան ունի աննախադեպ աջակցություն արևմուտքից։ Վեդմոստի փոխանցմամբ Եդինե Ռասիան արդեն քննարկում է Զատուլինին հանձնաժողովում զբաղեցրած պաշտոնից զրկելու և Եդինե Ռասիա խմբակցությունից հեռացնելու հարցը։ Միաժամանակ իրավիճակը Ռուսաստանի Ուկրաինային սահմանակից Բելգրադի մարզում մնում է չափազանց լարված։ Այս գիշեր նահանգապետի խոսքով անօթաչուն հարվածել է էներգետիկ օբյեկտներից մեկին։ Ռուսական կամավորական կորպուսն էլ պնդում է, թե մարտերը մարզում շարունակվում են։ Ավելին, սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր են տարածվում, թե իբր Բելգրադի մարզում Ուկրաինայի կողմում կրվող Ռուսաստանի կամավորական կորպուսը 3 գրոհի ժամանակ ռուս զինծառայողների է գերի վերցրել։
Ռուս սահմանապահի ենք գերի վերցրել։
Տեսանյութից պարզ չէ, թե քանի մարդ է գերի ընկել, երբ և որտեղ է նկարահանվել այն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական էներգակիրների դևիս դիվերսիֆիկացման նպատակով ամերիկյան կառավարությունը պլանավորում է Հայաստանում փոքր միջուկային ռեակտոր կառուցել, այս մասին անցած օրերին հայտարարել էր Նեթալ Նանգների պետքարտուղարության պաշտոնյաններից մեկը կոնգրեսում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ։ Հայաստանի իշխանությունները չեն մեկնաբանում այս հայտարարությունը, մինչ այդ հիշեցնենք, անցյալ տարի էլ Ռոսատոմ ռուսական պետական կորպորացիայի տնօրենն էր Հայաստան այցելել և վարչապետի հետ քննարկել երկրում նոր ատոմ այն էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորությունները։ Արդյոք կառավարությունն արդեն կողմնորոշվել է, թե որ երկրի առաջարկն է ձեռնտու։ Նանես Ակյանն է փորձել պարզել։
Մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, մենք ամերիկյան տեխնոլոգիայով կառուցվող փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորների իրագործելիության գնահատում ենք անում, ինչը կարող է նպաստել ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Չինաստանից էներգետիկ անկախությանը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնյա Մարիա Լոնգի կոնգրեսում անցյալ շաբաթ արած այս հայտարարությունից հետո Հայաստանում թեմայի մասին սկսեցին խոսել հանրային, այո, կամ բանակցություններ ամերիկյան կողմի հետ։
Շատ ակտիվ մի քանի գործընկերների հետ բանակցում ենք նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում։ Այդ բանակցությունները վարվում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Այդպիսի բանակցումներ վարվում են նաև երրորդ երկրների հետ։
Երևանից առաջկայում պատվիրակություն կմեկնի նահանգներ տեղում ցանոթանալու փոքր մոդուլային ռեակտորների տեխնոլոգիային, բայց մինչ այդ վարչապետի խոսքից դատելով Հայաստանում թեև բանակցում են տարբեր երկրների հետ, բայց արդեն գիտեն ամերիկյան առաջարկի առավելությունների մասին։
Մյուս առաջարկները մեզ համար մի քիչ խնդրահարույց են, որովհետև միանգամից 1000 մեգավատանոց ատոմակայան են առաջարկում, մեր մասնագետներն ասում են, որ 1000 մեգավատը մեր էներգետիկ կեսօրվա համակարգում տեղավորելու հետ կապված դեռ հարցեր կան։ Իհարկե մոդուլայինի հետ կապված հարցեր կան, եւ մենք պետք է դիտարկենք, թե որն է մեզ տնտեսապես ավելի շահավետ։
Հայաստանում գործող մեծամորի ատոմակայանի վերջնաժամկետն ամենայն հավանականությամբ 2036 թվականն է։ Թե ինչպես եւ ում օգնությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայան, դեռ պարզ չէ։ Անցյալ տարվա ամռանը Հայաստան էր այցելել Ռոսատոմ ռուսական պետական կորպորացիայի տնօրենը, որը վարչապետի հետ քննարկել էր նաեւ Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորությունը, այլ մանրամասներ չէին հաղորդվել։ Մինչ այդ ամերիկացի պաշտոնյայի հայտարարության հանդեպ անտարբեր չանցավ ռուսական մամուլը, մասնավորապես Կրեմլին մոտ կանգնած Վզգլյադ թերթում հոդված հայտնվեց հանուն Ռուսաստանից հեռանալու Միացյալ Նահանգները Հայաստանին ատոմային պատրանք է առաջարկում վերնագրով։ Հոդվածի հեղինակը պնդում է, թե ամերիկացիների առաջարկը տեխնիկական պատճառներով կասկածելի է և դժվար թե իրականություն դառնա։ Այնուամենայնիվ Վզգլյադը նկատում է, որ Եվրոպայում և Ասիայում փոքր ատոմակայանների պահանջարկ կա և քչերը կարող են ֆինանսապես իրենց թույլ տալ Թուրքիայի օրինակով կառուցել ռուսական ջջեր 1200 ռեակտոր, բայց փոխարեն ըստ թերթի կառուսական այլ տարբերակ ռիթմ փոքր հզորության ռեակտոր, որն այժմ նախագծման ու կառուցման փուլում է և կարող է պատրաստ լինել 2027-ից ոչ շուտ։ Ինչ հզորության ռեակտորի կառուցման հնարավորություն է քննարկվում ռուսական կողմի հետ, տեղեկացանք, որ փոքր հզորության ռեակտոր կառուցելու մասին քննարկում չկա։
Ռուսական տարբերակում այժմ կան 1000 և 1200 մեգավատ հզորության ատոմակայաններ, որոնք մեզ ծանոթ են, մեր մասնագետները աշխատում են և մեզ ծանոթ մեթոդ է, այսպես ասած։ Մյուս կողմից 1000-1200-ը հիմա, երբ որ ուղղակի նայում ես, շատերը կարծում են, որ շատ է մեր համակարգի համար, որովհետև այս պահին մեր ամբողջ համակարգն է 1200 մեգավատ։
Ինչ ատոմակայան կկառուցվի մեծամորի ժամկետից հետո, կառավարությունը որոշում կայացնելիս հաշվի առնելու մասնագիտական տարբեր վերլուծություններ։ Միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության մասնագետ Սուրեն Բզնունու խոսքով այդպիսի ուսումնասիրություններ արդեն սկսվել են։
Որ ոչ թե որոշումը կայացնենք, որ կառուցում ենք ռուսական, ամերիկյան կամ ֆրանսիական ռեակտոր, կառուցում ենք այնպիսի ռեակտոր, որը անվտանգ է և տնտեսապես շահավետ։ Այսինքն ատոմական կառուցելու ամենակարևոր հանգամանքը դա այսպես կոչված տնտեսատեխնիկական հիմնավորում հաշվետվությունն է, որում անդրադարձ է կատարվում ինչպես անվտանգության բաղադրիչին, այնպես էլ տնտեսական բաղադրիչին։
Անվտանգության ինչ աստիճան պետք է ունենա նոր ատոմակայանը և որքան հոսանք արտադրի, մասնագետների համար այս հարցերի պատասխաններն արդեն գրեթե ուրվագծված են։
Մեծ հզորության ատոմական, մենք խոսում ենք մեկ հզորություն 1000 մեգավատ և ավել, ցանցի կայունության տեսանկյունից խնդրահարույց է։ Դրա համար մասնագիտական քննարկումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության մեզ պետք է գրեթե նույն հզորության ատոմակայան, ինչպիսին մենք հիմա ունենք, այսինքն խոսքը դրվում է 500-600 մեգավատ ատոմակայանի մասին։
Երբ պարզ դարձավ, որ մեծ ռեակտորները գրավիչ չեն Հայաստանի համար, ոչ դրանց բարձր արժեքի, ոչ հետագայում մեծ քանակի էլեկտրաէներգիա ստանալու տեսանկյունից, Միացյալ Նահանգների հետ սկսվեցին մասնագիտական քննարկումներ փոքր մոդուլային ռեակտոր կառուցելու շուրջ։ Նման գործող ռեակտոր այս պահին նահանգներում չկա, բայց ամերիկյան NewScale ընկերության նախագիծն արդեն սերտիֆիկացված է և շուտով կսկսվի կառուցվել Այդահո նահանգում։
Այս ռեակտորները ոչ թե կառուցվում են միանգամից, օրինակ 1000 մեգավատ, այլ կարելի է կառուցել մոդուլներով, փոքր մոդուլներով, և դա շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար, որը թույլ է տալիս կառուցել այնքան մոդուլ, որը տվյալ պահի պահանջարկն է։ Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը մեծ հզորությամբ ռեակտորը, ասացինք, դա $6 միլիարդ է։ Սովորաբար դա աճում դառնում աշնարարության ընթացքում $7-8 միլիարդ, որոշ երկրներ նույնիսկ կրկնապատկվել են։ Բայց մոդուլային ռեակտորը $500 միլիոն մասին է խոսքը։ Այսքան էս գումարը Հայաստան մեկ մոդուլ է, այո։ Այսքան սա Հայաստանի համար հասանելի գումար է։
Այսպիսի ռեակտորի հաջորդ առավելությունը ըստ գիտնականի անվտանգության նոր աննախադեպ բարձր աստիճանն է։
Այսինքն այս տիպի ռեակտորները թույլ են տալիս լրիվ անկախ լինել արտաքին էներգիայի աղբյուրներից, բացառել մի շարք վթարներ, որոնք նախկինում կարող էին լինել ընդհանրապես, ուրեմն դրա շնորհիվ իրենք ունեն ունեն բացառիկ շատ բարձր անվտանգության մակարդակ։
Փոքր մոդուլային ռեակտորների առավելությունները նկատել են աշխարհի մի շարք երկրներում՝ Չինաստանում, Արգենտինայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում ու Միացյալ Նահանգներում, որտեղ նախագծերը արդեն տարբեր փուլերում են։ Իսկ նահանգներում միանգամից մի քանի ընկերություն է զբաղվում փոքր ռեակտորների նախագծմամբ։ Դրանցից մասնավորապես NewScale-ը դեռ 2020 թվականին հայտնել էր, որ արդեն ծախսել է ավելի քան $500 միլիարդ ծրագրի վրա և ստորագրել համաձայնագրեր 12 երկրների հետ, այդ թվում Լեհաստանի, Ռումինիայի և Չեխիայի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մեծ էկրան է բարձրացել անցած դարի ամենաողբերգական էջերից մեկի Ռուսաստանում տեղի ունեցած Սովի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմ «Սովա», որն ի դեպ Ռուսաստանում արգելված ժապավեն է։ Տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր խլած աղետը հաղթահարելու գործում Ռուսաստանին օգնել է Արևմուտքը։ Հեղինակների ֆիլմի հեղինակների համոզմամբ թերևս այս հանգամանքից էլ պարզ է դառնում, թե ինչու է պաշտոնական Մոսկվան դեմ ռուսաստանյան կինոթատրոններում այդ ֆիլմի ցուցադրումը։ Андрюцяна. Ануш Макарчан и репортажа.
Единственное, из-за чего мы были подостающего обижены, это то, что запретили показ в зал.
Երևանում ներկայացվեց Ռուսաստանի կինոսրահներում արգելված «Սով» վավերագրական ֆիլմը, որ պատմում է 1920-ականների խորհրդային Ռուսաստանի աղետալի իրադարձության մասին։ Այն պատմաբանների գնահատմամբ մոտ 6 միլիոն մարդու կյանք է խլել, 40 միլիոնն էլ տառապել են
սովից։ Своих детей, которые либо умерли, либо были слабыми, либо они сами убивали и съедали. К сожалению, эти случаи существовали.
Вот это чувство, что что-то зреет.
Կար այն զգացողությունը, որ ինչ-որ մութ բան է հասունանում, սովը պատերազմական ավերածության հետևանքն է։ Եվ հետևությունը, որ մենք արեցինք շատ ավելի վաղ, այն էր, եթե չեք ուզում սով, մի սկսեք քաղաքացիական պատերազմ, չեք ուզում քաղաքացիական պատերազմ, մի սկսեք հեղափոխություններ, չեք ուզում հեղափոխություններ, մի սկսեք պատերազմներ։
Ֆիլմի սցենարիստ, հայտնի գրականագետ Ալեքսանդր Արխանգելսկին Ազատությանը պատմեց, որ նախապատերազմական վիճակը զգացվում էր մինչև կպայթեր առաջին ռումբը։ 2020-ից աշխատել են ֆիլմի վրա, երբ զուգահեռ հասունանում էր նոր պատերազմը, ռուս-ուկրաինականը։ Ֆիլմի իրադարձություններից 100 տարի անց, ըստ հեղինակների, մի բան է փոխվել՝ պակասել է մարդասիրությունը։
Հումանիզմն աշխարհին փակուղուց դուրս գալու միակ ճանապարհն է։
Սա պատմություն է ժողովուրդների համերաշխության և համագործակցության մասին, ասում է Արխանգելսկին, ենթադրելով, ինչու այսօրվա Ռուսաստանում այս ֆիլմը անտեսվեց։ 20-ական թվականներին Արևմուտքը օգնության ձեռք մեկնեց սովի մատնված խորհրդային Ռուսաստանին, թեև չէր կիսում կոմունիզմի գաղափարը։
Конечно, гуманистический смысл фильма в том и заключается, что ради человека можно переступить через идеологию.
Ֆիլմի մարդասիրական իմաստնային է, որ այո, հանուն մարդու կարելի է անցնել գաղափարախոսության վրայով։ Այս ֆիլմում դա մի կարճ ժամանակաշրջան էր, դա արեցին բոլորը։ Ամերիկացիները, չընդունելով սովետական Ռուսաստանը, գնացին բանակցությունների։ Հանուն արդարության Լենինն էլ, չնայած իր բոլոր դաժանություններին, գնաց փողզիջման։ Մի բան, որ արդեն 30-ականներին չարեց Ստալինը և տեղի ունեցավ ուկրաինական գոլոդոմորը։
Կոգնի հիմա աշխարհը Ռուսաստանին, եթե այսօր ռուսաստանցիները հայտնվեն հումանիտար աղետի շեմին։
Մարդասիրություն անխոսք կլինի, բայց առաջին օգնությունը վստահաբար Ուկրաինային կլինի, և եթե տակը մի բան մնա, Ռուսաստանին էլ կօգնեն։
Երևի չէ, երևի մեր կողմ չէին էլ նայի։
Ֆիլմի ռեժիսոր Տատյանա Սարոկինան ավելի հորը տեսել, թե ֆիլմի համահեղինակ Մաքսիմ Կուրնիկովն էլ իրեն փորձել է հակառակը համոզել. Արևմտյան հումանիզմը դեռ չի մեռել։
Я не могу сказать, что это табу. Просто сейчас именно вот эта мысль о гуманизме
Ես չեմ կարող ասել, որ տաբու է դրված այս թեմայի վրա։ Պարզապես հիմա հենց հումանիզմի մասին միտքը արդիական չէ, քանի որ այն իշտ տեղի է ունենում գիծեք հաշում մարդասիրության վրա։ Գուցե 5 տարի առաջ խնդիր չէր լինի խոսել այս մասին, բայց ոչ հիմա։ Հիմա մարդու կյանքը ոչինչ չէ։
Я не очень верю в то, что политики услышат.
Ես շատ չեմ հավատում, որ քաղաքական գործիչները ինչ-որ ուղերձ կլսեն։ Այդ դեպքում քաղաքական գործիչ չեն լինի։ Բայց մարդիկ, որոնք քվյարկում են այդ մարդկանց օգտին, կարող են լսել, նրանց հետ իմաստունի խոսել։ Քաղաքական գործիչների հետ վախենամ ուշ է արդեն։ Նրանք զոհաբերում են մարդկանց, պատմության մեջ հազվագյուտ դեպքեր են եղել, երբ հանուն մարդու պատրաստ են եղել զոհաբերել գաղափարախոսությունը, քաղաքական, տնտեսական, այլ շահերը։
Политическими, экономическими, иными интересами.
Այսօրվա աղետները նկարահանելու մասին դեռ վաղ է խոսել, ասում է ռեժիսոր Սարոկինան, ընդգծելով երեխա ունի, նրա մասին պետք է մտածի, իսկ եթե հանկարծ իրեն բանտարկեն…
Если меня куда-нибудь там посадят, мне будет жалко.
Հումանիզմի մասին խոսող վավերագրողներին հիշեցրեցինք, հենց հիմա 120 000 արցախցի արդեն կես տարի է շրջապակման մեջ է, կտրված արտաքին աշխարից, հումանիտար ճգնաժամի շեմին։ 100 տարի անցել պատմությունից հետևություններ չեն արվում, ընդունում է արցախյան պատմությանը քաջատեղյակ սցենարիստ Արխանգելսկին և եզրակացնում. Աշխարը ունի իր շահերը, որտեղ հայկական ցավը լսելի չէ։
Но мир не готов услышать боль Армении.
Աշխարհում ինչ-որ բան փտել է, բայց կա դեռ այն ուղղելու հնարավորություն։ Աղետարի ողբերգության մասին ֆիլմը ավարտվում է հումանիստ Նանսենի լավատեսական այս խոսքերով՝ հույսով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։